Pomwe mprogram ya bita, tinataka mirandito mu 1 Corinto chapter 4. Lelo ndito tikazika kwambiri mu 1 Corinto chapter 5. Paja 1 Corinto ndi chipangano cha sopano, ni mchipangano cha sopano. Kwa ndito ndulendo okondweretsa wa mprogram ya tizantule Bible pomwe tikusandula buku lopatulika. Kwambiri ogenze simpaka chivumbulutso. Pangono kusandula buku lopatulikali. Kaulendo ndito otengera zaka pafufupi 5. Kuotiri kutilero, tikale tikazika meneo. Timve zambiri za chimo komanso kudzibereka kwa Satana. Kodi zimenezi. Nzotani mpuzisi watu ndi mbale Osman Chirola Manda. Ndipo nayo.
Ndirandileni wokondedwa anzanga pa ulendo. Lelo ndi tsiku lina la mwawi. Kuti inu ndine tiende limodzi pa ulendo uno. Koma poyamba taonani mawu a Yehova pa Deuteronomy 16 verse 16 kuleke 17. Amena akuti. Ndipo asaoneke pamaso pa Yehova opanda kanthu. Apereke yense monga mampatso ya mdzanja lake monga mwamdalitso wa Yehova Mulungu wanu anakupatsani. Ndi mu programu ya pita icha tinali kusanthula 1 Korinto 4 verse 1.21 momwe timakambirana kuti a Kristu ndi ayani mtanda watu umwi ndi kuona za kudzikweza komanso kudzichepetsa. Tsono lero mu 1 Korinto 5 verse 1.13 tiona chodetsa mumpingo wa ku Korinto. Verse 1. Kwamveka ndithu kuti kuli chigololo pakati pa inu. Ndipo chigololo chotere chonga sichiveka mwa mitundu. Kuti wina ali naye mkazi wa atate wake. Paulo atamaliza kudzudzula mpingo chifukwa cha magawano ndi mapatuko. Akupitilira kudzudzula mpingowu pankhani ina yoona. Imene idaveka kwa Paulo. Nkani inali yochititsa manyazi, ndipo inali ponse mdzikomo. Iyi ndiyo nkani yomwe ngakhale pakati pa akunja, panalibe yomwe akanayivomereza ngakhale kuibisa. Nkani yomwe inaveka ndiya uchimo wechigololo, imene ngakhale pa anthu akunja, sika na bisika, koma chodabwitsa ndi chakuti. Inali kuchitika mu mpingo, ndipo kunali kosatheka kuti mpingo ukane. Ndi kunena kuti, inali mphekesera chabe. Okondedwa anzanga pa ulendo. Uchimo wochitika pakati pa Kristu, umuonekera patali. Ndipo anthu amalankhuladi kwambiri. Telephunziro ndi lakuti, tiyenera kuyenda mkuwala popeza maso a dziko lonse ali pa ife. Verse 2. Ndipo mukhala wodzitukumula. Kosati makamaka mwachita chisoni kuti achotsedwe pakati pa inu iye amene achita ntchito iyi. Paulo wakhudzidwa kwambiri. Ndipo akudzudzula kolimba uchimo umene ukuveka kuti mwana akhoza kuchita chigololo ndi amake. Chosecho mpingo wakhala uli chete osadzudzula. Anzanga, ife tena kudziwa kuti uchimo wapoyera ngati uhu uyenera kudzudzulidwa ndithu mopanda manda. Taona na Ambuye Yesu Kristu anaperekera to malangizo okwanira pa Mateyu 18 verse 15 mpakana 17 pamene adanena kuti ndipo ngati mbale wako akuchimwira iwe pita numlangize panokha iwe ndi iye. Ngati akuvera iwe wambweza mbale wako. Koma ngati savela, onjeza kuntenga, ndi iwe ndi wina, mmodzi kapena awiri, kuti atsimikizidwe mau onse, paka mwapamboni ziwiri kapena zitatu. Ndipo ngati iye savela iwo, uze mpingowo, akale kwa iwe, monga wakunja, ndi wamsongo. Tsono mwachisoni, kuti mpingo wa ku Korinto, suna tsatire malangizo awayi. Uku, ndikuwa kusewera ndi uchimu. Kawiri pakati pa atsogoleri, makamaka pamakhala kuzemba mlandu, ndipo amanena kuti, pali umboni wanji. Koma nkhani iyi inali yoonekera, koma panalibe chimene mpingo unachitapo. Ine ndikukhulupirira kuti nkhani iyi ikanakhala yopeka, ndiye kuti Paulo sakanadzudzulayi. Koma iyi inali nkhani yapoyera. Kote kuti ngakhale ndi dziko lomwe silikanabisa nkhani imeneya. Tsono ine ndifuna kuti tisiyanitse ndi nkhani yosuta fodya. Kusuta ndi chimo lomwe tikhoza kulitchula kuti ndi losaonekera, mwa njira yakuti silitchulidwa moonekera m'mawa Mulungu ayi. Ndipo anthu amaona ngati kuti si uchimonso ayi. Ndiye uchimowu ine ndikuganiza kuti ukhoza kuweruzidwa mwa njira yosiyana ndi uchimo wachigololo. Uchimo wosuta fodya ndimaona kuti ukhoza kutetsedwa mwakukamba ndi munthuyu mseli, osati kupita naye ku bwalo la milandu ayi. Koma taonani nkhani yachigololo imene ili poyera, imeneyi yina kukambidwa ndi session, popeza inachitika ndipo palibe wina akanatha kukana kuti sinachitika. Momwe monso lero pakati pathu pali uchimo wapoyera ndithu, koma mpingo umakhala chete. Mwachitsanzo masiku ano, mʼbale wochinyamata wathu ukumakhala pamodzi kapena kumagona pamodzi nyamata ndi mtsikana ngakhale pamene asanakwatirane. Azanga, uwu ndi uchimo pamaso pa Mulungu. Kaya dziko linena chiyani pankhani ngati iyi, koma mawu a Mulungu akunena kuti ndi uchimo basi, kotero kuti mpingo suyenera kulekelera. Tsono malinga ndi verse 2, pakuoneka kuti amene anachita chimo ili anali munthu wotchuka kapena kuti mphunzitsi mu mpingomo. Ndiye chifukwa cha kutchuka kwake sipakanakhala munthu womudzudzula, tere mpingo unali uradzazidwa ndi kudzikweza chifukwa cha ntchito mwina yomwe munthu uyu anali kugwira mu mpingomo. Mbali ina tikuona kuti gulu la anthu lomwe linakondwera kapena kuti lomwe limakondwera ndi ntchito ya munthu uyu linadzikweza chifukwa cha ntchito ya munthu uyu, koma sanadzipere chisoni chifukwa cha kuwonongeka kwambiri yawo. Okondedwa anzanga paulendo, chimene chinasoveka mu mpingowu ndi kudzipera chisoni. Mpingo kanaona kuti iyi inali nthawi yoyipitsitsa, sunayenera kudzazidwa ndi kunyada kapena kudzikweza ayi. Tele mpingo unayenera kupfa chisoni pa chinthu chimene chinachitikacho. Lero mipingo yambiri ikuchita chomwechi, taonani kuti muli katangale wochita kuti dzaoneni, koma mpingo ukudzitamandira ndi kumadzikweza kuti ukuchita bwino ndithu. Tsono uchimo waukulu womwe unachitika mu mpingo wa ku Korinto ndi wolekelera uchimo. Ichi ndi chonyansa chachikulu chomwe mpingo unachita. Ndipo tikutsindika ndi mawu akuti mpingo umene ndi woyera umakhala mpingo wamphamvu, koma mpingo wolekelera zonyansa zikuchitika ndiwo mpingo wofoka. Tsono ndifuna muone mpingo wanu wokondedwa, kodi ndi wamphamvu kapena wofoka? Verse 3, pakuti ine thupi langa kulibe, koma mzimu wanga ulipo, ndaweruza kale monga ngati ndilipo. Dzina la Ambuye wathu Yesu Kristu posonkhana pamodzi inu ndi mzimu wanga ndi mphamvu ya Ambuye wathu Yesu Kristu kumpereka iye wochita chotere kwa Satana kuti liwonongeke thupi, kuti mzimu upulumutsidwe mtsiku la Ambuye. Malinga ndi tchimo lomwe munthu wodziwikayi wachita, Paulo akulangiza mpingo wa ku Akorinto kuti uyenera kukumana pamodzi ndi kukambirana nkhani imeneyi. Ndipo chimene chiyenera kuchitika ndi chakuti mʼbaleyu amupangire kuti asiye chimolo, koma ngati sangamvere ndiye ayenera kumpereka kwa Satana. Azanga, mawu a ndi woopsa kwambiri. Mwina inu nkumakayikira kuti kodi ndi Paulo yemweyu amene akunena upangiri wotelewu? Kodi iyeyu akutsimikiza mtima pa mawu amenewa? Yankhole kuti zoonadi ndi yemweyu. Ndipo chimene akunenachi akunena kuchokera pasi pa mtima wake, popeza ndi chimene mawu a Mulungu akunena. Kodi mukumbukira okondedwa kuti Yobu anaperekedwanso kwa Satana? Taonani kuti tsiku lina Satana anadza kwa Mulungu ndi kunena kuti Yobu amaoneka kuti ndi wolungama chifukwa cha mtendere umene ali nawo pa inu. Koma mutandilola kuti ndinkhudze mudzona kuti Yobu adzakunyozani inu poyera. Ndiye pachifukwa chimenechi Mulungu adamulola Satana kuti amuyese Yobu, koma mosamuchotsera moyo wake. Wokondedwa anzanga paulendo, awa ndi mawu opatsa mtendere komanso opatsa chilimbikitso kuti Satana sangakhudze mwana wa Mulungu pokhapokha atalandira chilolezo chochokera kwa Mulunguyo. Ndiye tiyenera kudziwa kuti ngati Mulungu angaloleze Satana kutero ndi thupi lanu, ndiye kuti pali cholinga chabwino. Taonani mu jambo ya Yesu Kristu anauza Petro kuti Satana afuna amupete ngati tiliku. Tsono Ambuye Yesu analoladi kuti Satana apete Petro. Ndiye pamene Satana anaperekedwa kwa Petro, tikuona kuti usiku omweyo Petro anakana Yesu kuti sakumudziwa. Tsono tabvani okondedwa kuti tchimo lomwe anachita Petro ndilofanana ndi lija anachita Judas Iskarioti, tchimo lopereka mbuye wake. Koma chimene chinachitika pakati pa Judas ndi Petro ndi mtima wogonja wokha basi. Taonani kuti Petro anaona tchimo lake kotero kuti linamuyipira kwambiri, lomwe linayipitsanso ngakhale iye yekha. Tere apa ndi pamene anadziona kuti anali wofoka. Tsono Mulungu anagwiritsa ntchito kufoka kwakeko kuti akhale ndi mtima wodzichepetsa pamaso pa Mulungu. Tereta vano okondedwa kuti mtima wodzichepetsa kapena kuti mtima wolapa ndi wokhawo Mulungu sawunyoza. Tere ndi chifukwa chake Mulungu adamugwiritsa ntchito kwambiri makamaka pa tsiku lija la Pentecoste anali kulandira mzimu woyera pamene analalikira, ndipo anthu ambiri anadza kwa Yesu Kristu. Onaniso chitsanzo chomwe chikupezeka pa 1 Timoteo 1 verse 20 pamene Paulo akulemba kuti ayiwo ali muhemenayo ndi Alessandro amene ndawapeleka kwa Satana kuti aphunzire kusalankhula za mwano. Tsono mwa mawu ine ndikuonaso kuti mu mpingo wathu lero muliso a Kristu ndithu amene nzochita zawo zapitilira mu Yesu, kotero kuti ndikoyenera kuti ife tikhoza kuwaperekanso mʼmanja a Satana kuti athane nawo ndi cholinga chakuti asawononge mpingo wa Mulungu. Tere likhale pemphero lathu kuti Mulungu apereke atumiki kapena a Kristu ena mʼmanja a Satana kuti akhoza kukozanso moyo wawo. Kutanthauza kuti kudzera njira iyi munthu wotero akhoza kubwereranso kwa mbuye wake ngati ali wokhulupirira weniweni, kapena akhoza kuwulula kuti sali wake wa Khristu. Tere apa ndipo pamene tiyenera kupempherera kuti ngati ali wake wa Khristu atulukemo mmaisolowo wopanda banga. Wokondedwa anzanga pa ulendo, pano tikuona mankhwala weniweni wochizira nthenda imeneyi kwa Khristu amene ali mthupi amene ali ku Korinto. Tsono ngakhale Paulo sali nawo pamodzi mthupi kapena kuti sali ku Korinto, koma ali nawo pamodzi mu mzimu, kotero kuti akufuna kuti mpingo wa ku Korinto upereke munthu uyu kwa Satana mkumpempherera kwawo. Azanga, mwina inu ndinu mmodzi mwa anthu amene akuchita motayilira kwambiri mu mpingo wanu. Kodi mufuna muchite kuperekedwa mʼmanja a Satana kuti inu mufike polapa? Verse 6. Kudzitamanda kwanu sikuli bwino. Kodi simudziwa kuti chotupitsa pang'ono chitupitsa mtanda wonse? Taonani zomwe mpingo wa ku Korinto unali kuchita. Pamene mpingo umaonelera uchimo ukuchitika makamaka mu mpingo wawo, iwo amadzitamandira pa ntchito yomwe anali kuchita osasamala za uchimo wawo. Ayi, mwina amanyadira ntchito yomwe anali kutumiza alaliki wena kukalalikira uthenga wabwino kumene mwina anthu ena anali kutembenuka mtima. Uwu unali mtima wachinyengo ndithu, popeza anali kulekelera munthu wina kuti azichita choyipa pamene mpingo ukuona ndi maso ake. Anzanga, zili chomwechi mipingo yathu lero. Taonani kuti muli anthu ena, mwina amapereka chuma chambiri kuchitukuko cha mpingo, kotero kuti mpingo umaona chumacho ndipo umalephera kudzudzula pa uchimo wa munthu wotere. Tere Paulo akudzudzula mtima wa chinyengo umene uli mwa Khristu ambiri amene amaganiza kuti pakuchita ntchito zabwino akukonza kapena akubisa uchimo. Mchitidwa uwu ndi umene akudzudzula Paulo kuti kudzitamandira kwawo sikuli kwa phindu ayi. Tera akuafunsa kuti kodi iwo sakudziwa kuti yeast kapena unena kuti chotupitsa ngakhale chikhale chaching'ono chimafufumitsa phala lonse la mkate? Kutanthauza kuti yeast ndi chizindikiro cha uchimo, kotero kuti ungakhale uchimo ndi wochepa koma umakhoza kuononga mbiri ya mpingo komanso ngakhale mbiri ya munthu. Verse 7, tsukani chotupitsa chakale kuti mukakhale mtanda watsopano monga muli osatupa, pakutiso Pasika wathu waphedwa, ndiye Khristu. Pano pali chitsanzo chamene yeast amagwirira ntchito pamene mkate ukuphikidwa. Taonani pamene yeast wapang'ono wayikidwa ku phala la ufa wa tirigu. Amayikidwa m'malo ofunda ndi cholinga chakuti afufume. Koma pamene phala lija lafufuma kufikira pa muyeso wake, phala lija limayikidwa muvuni kuti yeast uja apye asiye kufufuma. Kutanthauza kuti phala lija likanapanda kuyikidwa muvuni, yeast akanapitilira kufufuma ndipo mapeto ake mkate uja ukadonongeka. Wokondedwa anzanga paulendo, monga momwe munthu amachitira ndi yeast kuchotsa mphamvu ya kuononga mkate poyika mu uvuni, momwemonso uchimo uyenera kuonongedwa kotheratu. Ndi cholinga chakuti mbiri ya mpingo isaonongeke. Ndiye pamene titsatira kachitidwe ka Pasika mchipangano chakale, tipeza kuti pamene madyerero a Pasika atha, pamabwera madyerero a mkate wopanda chotupitsa. Tere Paulo akunena kuti popeza Pasika wathu waphedwa, ndiye Khristu. Kutanthauza kuti ifa yake iyenera kutsagana ndi moyo wachiyero wa Mkhristu. Mwachisoni kuti Akhristu aku Korinto amene anakangalika kufalitsa za imfa ya Khristu koma anali kulekelera uchimo mu mpingo mwawo. Uwu ndiwo moyo wachinyengo umene Paulo akuudzudzula. Verse 8, chifukwa chake tichita phwando, sindi chotupitsa chakale kapena ndi chotupitsa chadumbo ndi kuipa mtima, koma ndi mkate wosatupa wakuona mtima ndi choonadi. Nkhani ili pano ndi yakuti Paulo akufotokoza za mmene Mkhristu ayenera kukhalira mmoyo wa Chikhristu osati nkhani yakupulumutsidwa ayi. Ndiye chimene akunena Paulo ndi chakuti kukhala munthu wokhulupirika pamene usanapulumutsidwe si chinthu chothandiza, koma pamene mwana wa Mulungu akhala wokhulupirika kwa Mulungu wake ndicho chinthu chothandiza kwenikweni. Telefundo yomwe ili pano ndi yakuti masiku ano dziko limafuna kuona kukhulupirika kwa Akhristu ndi kuchita chilungamo pakati pawo. Ili linali vuto la mpingo wa ku Korinto kuti munalibe kukhulupirika ngakhale uchimo unali wochita kuonekera. Tele iwo anali kupondereza chikumbu mtima chawo ndi kukhala ngati kuti palibe cholakwika china chilichonse. Okondedwa anzanga paulendo, ndifuna mufufuze pakati panopa komanso mu mpingo mwanu, kodi mulibe mchitidwe wolekelera uchimo? Verse 9, ndinalembera inu mkalata uja kuti musayanjane ndi achigololo. Sikonsekonse ndi achigololo a dziko lino lapansi, kapena ndi osilira, ndi okwatula, kapena ndi opembedza mafano, pakuti mkutelo mukatuluke mdziko lapansi. Koma tsopano ndalembera inu kuti musakayanjane naye ngati wina wotchedwa mʼbale ali wachigololo, wosilila, kapena wopembedza mafano, kapena wolalatira, kapena woledzera, kapena wolanda, kungakhale kukadya naye wotere. Iya. Nkhani ili pano ndiye kuti Paulo anadzudzula kale nkhani ya nchitidwe wodama ndi chiwelewele mu Korinto. Koma ndipo ofunika kukumbusa kuti munzinda umenewu nchitidwe wachiwelewele unafika pa chipembedzo. Ndi chimene akudzudzula Paulo ndi nchitidwe wampingo kuti ukulola bwanji kumadya ndi kukhala mchanjano ndi munthu amene anachita chimo loopsa licha. Kutanthauza kuti mpingo wa ku Korinto unali pa nzeru umodzi ndi mmene dziko linali kuchitira. Wokondedwa anzanga pa ulendo, kodi mukuona bwanji? Kodi mipingo yathu sinafika pochita momwe dziko lichita lero? Kunena zoona, mpingo umene sungagwe mu msampha uwu ndi umene ukukhazikika pa mawu a Mulungu. Kutanthauza kuti mtsogoleri wa mpingowo ayenera kuti akhale wokonzeka kukhala ndi Akhristu owerengeka pa mpingo pake. Ndiye inu mukafufusa alipo atsogolera angati kapena kuti pala abusa angati amene akhoza kukondwera kukhala ndi nkhosa zochepa pa mpingo wake. Tele ndibwerezeso kunena kuti mpingo umene ulibe mphamvu ndiwo mpingo umene ndi wakufa. Momwe mwaso Mkhristu amene alibe mphamvu yokana chimo ndi Mkhristu wakufa. Tsono inu ndinu Mkhristu wotani okondedwa? Mkhristu wamphamvu kodi kapena wakufa? Tsono Paulo pano akupitiliza kunena kuti si chimo lokhali limene laononga mpingowo ayi, komanso mu mpingowo muli nchitidwe wosiyanasiyana woyipa monga kusilira, kupembedza mafano, kuledzera ndi kulanda. Zonsezi ndi zosayenera konse, koma gwero lake ndi kulekelera uchimo kuti umele miso. Verse 12. Pakuti nditani nawo akunja kukaweruza iwo, kodi amene ali mkatimo simuwaweruza ndinu? Koma akunja awaweruza Mulungu? Chotsani woyipayo pakati pa inu nokha. Tele Paulo mundima ino akunena kuti ndi udindo wa mpingo kuweruza Akhristu wake kapena kuthana ndi uchimo omwe uli mu mpingowo. Ndipo ndi udindo wa Mulungu kuweruza anthu akunja. Anzanga, ine ndikudziwa kuti mufuna kuti zinatha bwanji ku mpingo wa ku Korinto. Tiyeni titalowa mu 2 Korinto 2 verse 4 mpaka na 8. Momwe tive zomwe Paulo akunena. Pakuti mchisautso chambiri ndi kuwawa mtima ndinalembera ine ndi misozi yambiri, si kuti ndikumvetsani chisoni, koma kuti mukadziwe chikwandi cha kwa inu chimene ndili nacho choposa. Koma ngati wina wachititsa chisoni, sanachititse chisoni ine, koma pena kuti ndisasezetse inu nonse. Kwa woteloyo chilango ichi chidachitika ndi ambiri chikwanira, kotelo kwina kuti inu munkhululukire ndi kuntonthoza kuti woteloyo angamizidwe ndi chisoni chochulukacho. Chifukwa chake ndikupemphani inu kuti muntsimikizire ameneyo chikondi chanu. Haleluya. Ndiye ndi mau awa tikupeza kuti munthu uja analowa mu uchimo kwa Korinto, anali atalapa uchimowo pamene Paulo analemba kalata iyi imene ili yoyamba ku mpingowo. Tsono tikunenetsa kuti mpingo lero uyenera kulimba mtima pakuloza uchimo ndi kukhala ndi mphamvu ya kuchotsa chimo mu mpingowo. Mwakuchita chimenechi, ine ndikukhulupira kuti wochimwa aliyense mu mpingo akhoza kukhala ndi mtima wolapa monga munthuyu anachita, komanso monga muja adachita Davide atalowa pa uchimo. Tsono chokondweretsa china ndi chakuti mpingo wa ku Korinto unakoza cholakwachi munjira yabwino chifukwa chakuti Paulo analimba mtima kuwalembera kalata yodzudzula chimo limeneli. Nje pamene tikumaliza programu iyi, ndifuna tione kuti Paulo analemba kalata iyi osati chifukwa chakuti munthu uja anyazitsidwe, koma kuti mpingo ukonzeke. Popeza Mulungu sadzalola chinyengo kuti chipitilire kuchitika mu mpingo wake. Tere ngati mukuona kuti akhoza kukulekererani pa tchimo limene mukuchita, ndiye kuti Mulungu ndionama. Okondedwa, kodi ndizoona kuti Mulungu akhoza kukhala wonama? Lero tiyendilekezeni pano, koma timasanthula 1 Korinto 5:1-13 mmene taona chodetsa mu mpingo wa ku Korinto. Ambuye akudalitseni inu. Amen.
Zikumwambiri Mbale Osman Chiramanda patitsogolera kusanthulira kwa Mulungu lero kuchokera ku 1 Korinto chapter 5. Ndipo mprogramu yathu yosatira tizamita mu chapter 6, 1 Korinto chapter 6. Omvera ndi kukhopa kuti mukudalitsika komanso mukusatira programu iyi. Ndipo tikudziwitseni kuti ndemanga zanu kapena mafunso wanu, maumboni wanu zimatimbikisa zedi, zomwe zimapangitsa kuti tipitire ndithu kupatsirani programu iyi pa wireless pano kapena nsopano. Ambuye akudalitseni. Bwanji ndikudziwitseni so makera wathu aja, tisanthule Bible Box 52 Lilongwe, tisanthule Bible Box 52 Lilongwe, kakhala ma email address ayi ndi yomwe ija email address yathu radio@twrmw.org, radio@twrmw.org. ndipo tikudziwitseni kuti tisanthule Bible ili ndi internet, ili pa internet, address yake ndi ttb.twr.org/chichewa, ttb.twr.org/chichewa. Ine ndapita. Ambuye akudalitseni.